Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з засновником отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава, але слава Ісусу, між іншим і для мене тепер перед усім тому, що 7 грудня, тобто завтра, в 1937 році, тобто 80 років тому назад, Ісус дозволив народитися моєму найукоханішому, якого, шановні Państwo, чули завдяки інтерв'ю з паном Іваницьким Сергієм, дозволив народитися моєму найукоханішому татові Ричардові, якому завтра сповнюється 80 років, а я вас всіх прошу завтра здохніть молитовно за моїм папочкою.
Ох, то це трошечки цікава тема також могла бути, ну, принаймні одне запитання маємо поставити. Отже, як вас виховував ваш батько в дитинстві?
Ну, мій тато був людиною завжди доброю, був зайнятим великим, ну, на початку невеликим, а потім більшим і більшим директором, і дійшов до бути директором no, takiego wielkiego zawodu. Tak, że był zajęty tą ludyną, ale zawsze wracał o godzinie 15:30 do domu. To był czas socjalizmu, wszyscy tak wracali się, bliż męż. Jechał na 7 chyba godzinę. No i potem najczęściej win jeszcze na dacie, ale inodzi tam coś robił w garażu czy coś. Taki typowy człowieczek w socjalistycznej державі. Одноманітної, такої монотонної. Але тато, я просто тепер можу дооцінювати, наскільки він був доброю людиною і добре виховання. Так, іноді мене там штурхнув, побив. Раз побив мене Христа ради, бо я перестав ходити на уроки релігії, котрі відбувалися при храмі. То отримав найбільше моє такий, no, побій. No to був з руки тата, з подачі тата. No to było właśnie Chrysta rady za to, że ja nie chodził na uroki chrześcijańskiej etyki.
To inkoli tak, zagalі... bity dzieci trzeba, oczy, tak? Inkoli, jak nie chcieć chodzić na uroki religii. Tak.
Chociaż ja tak думаю, jakby tato porozmawiał z mną, nie nerwował, tylko tak porozmawiał z mną i nazwał mnie Petrykom i przygornął, i aby jemu poobiecał chodzić na ci uroki religii, to i bez ci bijatyki ja bym pewno chodził. Także tu troszkę może przeborszył. Potem win zawsze, przez te kilka chwil przychodził i przeproszył w mnie. Mi tato nikoły nie był pod wpływem alkoholu. Raz tylko ja pamiętam go wypywszym, a tak nikoły nie pił, praktycznie nikoły nie był pijanym. No, mali swoją kryzys z mamą i takoż był taki czas, że nawet troszkę dumał pro rozwód, ale krótki duży period czasu. Tak się ja nie zgadzam, że było zawsze idealno, ale do chramu takoż my chodyli co tydzień. Winny był jakoś tak pilno religijnym, ale był wirującym. No zważywszy na jego, zwrnąwszy uwagę na jego dzieciństwo, jakie było duże ważkie pisle aresztowania jego tata, i duże pracowite, w pryncypie katorżniczo pracowite, no to mi tato i tak był łagidny. No a z teper, z każdym rokiem ja jego kochaju bilż i bilż i może skazać chyba takoż z wzajemnistiu winie duże duże hordy ca mnoju, a ja duże horżysanym i może skazać, że z posered lutej to chyba win meni peredawce що люди в мені хіба найбільш люблять, якщо щось люблять в мені, не стільки люблять там віру чи працовитість. Віру я від бабуні, працовитість від мами. Натомість таку іноді шаленість, чи якусь дитячість, чи таку спеціальну наївність, якою я насолоджуюсь, таку, ну, дитячість, власне, таку романтику, космічність таку, то мені передав хіба, власне, тато. Хоча був серйозною людиною, але застряв в чомусь в дитинстві через це, що його батька арештувало НКВД. І, власне, але я вдячний Богові за це, бо він застряв в цьому і це досі в ньому є як дитячість, але така добра дитячість, така шляхетність, така не робить зла людям. Не робить зла людям.
І, власне, в минулому році батько вперше поїхав на на могилу свого батька, так, у Кривий Ріг, якщо я
так,
мені
власне,
не змінює пам'ять.
Так, і, власне, ми по дорозі заїхали до вашого в Радіо Марія студіо і з вами мали цю розмову. Моєму татові тоді аж від зворушення, від цих спогадів відняло голос, почав там майже плакати. No, ale, no i co było zworuszliwe. Ja właśnie tody z Kijowa, kiedy my jechali w Krywy Rih, ja do końca odkrył, co ja zawdzięczuję mojemu batkowi. No i raz w życiu jego mnie wdało się tak spontanno, nesztuczno pocyłować w ruku. I prosto szaleno lubię mojego tata i tiszę się, że ja je Petro Ryczardowicz. I że jemu zatrafiłem ze drogi. Tak, że ja będę zawtra na modlitwie za mojego tata. Proszę was także wzdochnić do Boga za
tak, nim. Власне, пам'ятаю це дуже тепле сімейне інтерв'ю. Отже, ну давайте на завершення цієї теми. Як вам вдалося імплементувати, ввести свого батька в школу християнського життя ще й до такого рівня, щоб він сам уже читав конференції, по суті, ставши аніматором?
Tak, tak. No to nie ja w pryncypie, to moje sestry postupili w chrześcijaństwo tomu, że popatrzyli, że pilchy budą, nie trzeba pachaty w niedzielę na daci. Moja mama jakoś tak zawsze chodziła do chramu, ale tak powoli wtiachowała się. Na początku one były w neokatechumenati, ja ich wtiachnął w neokatechumenat, ale gdzieś pisla 7 roki one wystąpili z neokatechumenatu. Mój tata w czomuś tam rozczarował się, chociaż думаю, що багато також зачерпнули. Це, що вони взагалі шукали якоїсь спільноти. І я тоді якраз почув про неокатохуменат, ну то їм запропонував. То було чуто після смерті моїй бабуні, 2 місяці після смерті. No i ja chciałem zaproponować takiej mamie, a tata także potiągnął się. No co było czudo. Natomiast po tym, kiedy one wystąpili z neokatechumenatu, to gdzieś 2 roki nigdy nie chodzili, ale po tym właśnie mama postąpiła w moją szkołę, na początku sestry, po tym mama. Mama na początku nie chodziła, bo chodziła wnuki w nianczyty, ale ja jej skazał od Boga proroctwo, że kto ma w radość seksualną przy zaczatii wnuków, to jechaj siedzieć z wnukami. Ale to, czy to nie mała radości seksualnej babunia przy zaczatii wnuków, tak, że powinna pić na szkołę. No i ona właśnie sama skazała swoim doczkom, to moim sestram, że z wnukami siedzieć nie będę, bo sama ma je namiar iść na szkołę. I takim czynom poza szkołą opinił się sam tato, no i przez jaki czas win zapisał się. I ja думав, że win zapisał się tomu, że ktoś na niego kapał tam na mozok, pylił jego nie. Wyjawiło się, że ani mama, ani moje sestry. Тоді я спитав тата, бо думав, що може не хоче просто бути сам вдома, коли вони на літню сесію двотижневу поїдуть. Але виявилося, що тата не тому. Якась тоді, можливо, що я, коли він почув, що я йому сказав, що він не витримає на школі, бо там забагато релігійності, і я сказав, що тато, це не для тебе, то можливо, власне, це якось вплинуло амбіціозно на нього. I win potechnął się. No i potem na tej szkole ja przeżył szok za szokom. Prosto mi tato wyjawił się najkraszym studentom mojej szkoły, od samego początku. I to było coś niemowirnego. A pisla 7 roki w formacji, kiedy my miała w szczęście westy jego z Kijowa, z Litowysia w Krywej Rihi, win tam wystupał z 2 czy 3 lekcjami. Ja stojał za ikonostasą, bo my to robili w grekokatolickiej parafii. Do reci witania wszystkim w Krywom Rozi. I kiedy ja czuł za ikonostasa lekcję mojego tata, no to ja prosto tam majże czy nie majże płakał, bo to była lekcja genialna. To ja mówił, czytaju harni lekcji, dumaju na szkoli, no ale to była werszyna werszyn, to była ich głębina i mało sliw i prekrasni, ale nie zanadto rozduty przykłady, takie ilustracji, przykłady z życia taty. I to świadczenia dość ciekawe, bo nie właśnie jakichś podii wielkich, masztabnych, grandioznych, tylko właśnie takich naczyt od drzbnic, ale win w mif w tych drzbnicach popatrzy ty dijuczego Boga. Mistectwo prosto. Ja był tak так гордився моїм татом і так вчився від нього, що можна сказати, що в цьому момент я знову став його сином, бо коли я його потягнув до віри, то наші ролі замінилися, то він був моїм сином, а я був його батьком духовним, але там в Кривому Розі, на гробниці, можна сказати, десь на мощах нашого діда, на його тата, коли він читав цю лекцію, то знову ми повернулися до відповідних ролей. То він був мастером, а я був його учнем, і було нам з цим добре.
Ну, власне, я лише додам, що в часі цієї зустрічі, відкриття нової філії в Криворозі, в Кривому Розі, ви зі своїм батьком зустрілися з главою УГКЦ Святославом Шевчуком. І блаженніший спілкувався з вами і з вашим батьком польською мовою, що дуже вразило вашого батька. Так було, отче?
Так, я на початку їх, коли вітав блаженнішого, сказав блаженніший патріархо, хочу представити другого патріарха, Річарда І. Але потім якось зрефлектувався і кажу, перепрошую вас, панове, патріарху Святославе, хочу вам представити першого з моєї точки зору патріарха Річарда І, а ви є для мене другим патріархом Святославом І. Так що вони сміялися, але власне тому, що розуміли, бо я міг, знаючи, що патріарх, що важеніший розмовляє, володіє досконало польською мовою, зрештою не тільки польською мовою володіє, бо і добре знає польську історію, що мене ще декілька років тому назад вразило. Так що і блаженніший дуже поцікавився тоді загибшим татом мого тата, тобто дідом Валентином, обіцяв згадати його при престолі під час патріархальної архієрейської служби Божої там в Кривому Розі. No і потім після служби також хвалив мене, і хвалив мене як творця школи Марії і дякував за цю школу хіба 4 хвилини або 5, а я тільки так кланявся йому в замін, бо не міг нічого говорити. І мій батько це все бачив, це чув, і також радів, що глава всій греко-католицької церкві по всьому світі українській так хвалить його сина. Так що ми всі тішилися і також такий знак був від Бога, що випадково і помилково спекли два короваї для патріарха і виявилося, що не потрібно, є другий коровай непотрібний. No, a to było nie wypadkowo, bo Bóg tak chciał i ten drugi korowaj mi tato powez w Polsce, w Poznań i przy rizdwianomu świadkowomu stoli rozdzielał między dytworu i dzitej swoich i zjatów swoich chlip, który tak wiremo był dany jemu, ale tak naprawdę był dany patriarchowi naszemu Walentynu I, tobto jego tatowi, який лежить там десь в Кривому Розі. Так що куча зворушень, і спогадів файних.
Що ж, отже, прийміть, будь ласка, привітання для вашого батька від всієї багатотисячної родини Радіо Марія. Привітання, дякую, побажання проведіння Святого Духа, здоров'я, і дійсно такого духовного зростання, так і в школі, в тому числі. Це дуже важливо. Дякую, отче, за те, що згадали. Маємо такий вступ, такий духотворений, сімейний, це завжди добре. А ми повертаємося до нашої теми. Дорогі слухачі Радіо Марія, для тих, хто, можливо, увімкнув тільки з цієї програми і не знає, який у нас цикл програм, у нас розпочався новий цикл програм по символу віри, кредо, і ми говоримо у цьому зв'язку більш так глибоко, більш так детальніше про Бога Отця, про Ісуса Христа. От уже третю програму присвятимо безпосередньо Спасителю. І ми зупинилися на минулому тижні на трьох спокусах Ісуса Христа в пустелі. І домовлялися сьогодні поговорити про те, як Ісус Христос зцілював. Отже, Оскільки євангелист Лука, він, окрім того, що був неперевершеним письменником, можна сказати, іконописцем, хоча кажуть, що це йому більше приписують, ми цього досконало не знаємо, але, тим не менше, так в переданні церкви це звучить. Він ще й, маю на увазі Луку, був лікарем, і тому його Євангелія, з-поміж іншого, ще вирізняє ось ця місія Ісуса Христа, який постійно зцілює. Отже, от ваша персональна думка, от що це означає? Тому що стільки зцілень, скільки показав Лука, не показав жоден євангелист, там хтось підраховував, і у Луки найбільше. Це описано детально і, так скажу, глобально. Навіщо Лука це зробив, на вашу точку зору?
Ну так, коли відкриваємо четвертий розділ Луки, де після спокус, після пустинної мольби, він повертається в Галілею в 14 вірші і починає вчити в синагогах. Також перше, що на що Лука робить наголос, то навіть не є зцілення, але власне проповідування, тобто слово. Слово. І в 16 вірші він вже є в Назареті, в синагозі і розвертає книгу на пророцтві з Ісая, 61 розділу. Дух Господній почиває на мені, щоб мене помазати і послати, щоб я бідним ніс добру новину в'язнам, вільність, невідомим прозріння, утисненим відсилав вільними і проголошував рік благодаті від Господа. І це означає, власне, в цьому контексті тепер Ісус згорне цю книгу і скаже, що ось я приходжу і дасть два приклади, як він буде приходити. Приклад Ілі в 25-му і 6-му вірші і приклад Єлисея, його учня, двох пророків, котрі були також чудотворцями. І мені здається, що це є такий програмний виступ. Ілля і Єлисей, вони воювали за чистоту віри в ситуаціях, коли народ поволі відходив від чистої віри Мойсея і чистої віри ще Давида, з часів Давида. Але після його сина Соломона царство ділиться на північне і південне, і власне тоді розпочинаються різноманітні такі повільні відступи від чистоти віри. І пророк Ілля, а потім його наступник Єлісей, власне через чудотворіння входять і оба, до речі, вони будуть воскрешати мертвих. Оба вони будуть робити чудеса, і це буде служити для придбання авторитету, щоб народ повернувся до чистоти віри, повернувся до культу, справжнього культу Бога. Вони будуть зцілювати, будуть чудотворити, будуть також воскрешати з мертвих і Ілля, і Єлісей. І власне Ісус їх подає як таку програму, можна сказати, в цьому виступі. Значить, треба сподіватися, що Ісус також ради авторитету для свого слова, завоювання авторитету, хоче зцілювати. І відразу потім подається до Кафарнаум і починає навчати і відразу після навчання, після проповіді починає зцілювати.
Ага, щоб підтвердити, що він, ну, скажімо так, особа, персона і постать слова, отак от. То, що він так, каже, так, воно так. Реально втілюється, так?
Так, і що це є слово Бога, що це не є людське слово, це є слово Бога, повне сили, чудотворної, життєдайної.
Але йому ще треба було показати, якою силою він це творить. Власне, це про це будемо далі говорити. Отже, я хочу запитати такий парадокс, якийсь, я думаю, зауважували абсолютно всі наші слухачі, хто так ретельно намагається читати, навіть не вивчати там дуже серйозно з екзегетичної точки зору, а просто читати Біблію. Отож, таке запитання на спостереження. Отже, знаємо, такий епізод, коли Ісус Христос зцілює розслабленого, так, якого принесли четверо його друзів і прямо через стелю його спустили до долу. Так, цей епізод...
П'ятий розділ.
Абсолютно, всі це знають. І Ісус Христос там відпускає гріхи цьому розслабленому, а потім його зцілює. І теологи і коментарі Біблії кажуть, ну що, гріх залежить до здоров'я. Ось таким чином. Да? Тобто Ісус Христос відпустив, а потім людина починає зцілюватися, тому що немає гріхів у нього. Але тим не менше, перед тим бачимо випадки, коли Ісус Христос цього не робить. Тобто не відпускає гріхи, а зцілює одразу. То чи просто в цих людей гріхів таких не було, як в того розслабленого? Чи просто той випадок з якогось боку був якийсь унікальний, що дійсно його щось так скосило, що він через якийсь певний гріх став розслабленим? Отож, поясніть нам, будь ласка, ці дефініції, чому там Ісус Христос відпускає, зцілює, але перед тим він просто зцілює без відпускання гріхів.
Я не думаю, що причиною якраз цього гріха, і не думаю, перепрошую, причиною цієї хвороби, і не думаю, що причиною більшості хвороб є конкретні гріхи. Думаю, що це просто прокляття нашої кондиції після гріха первородного, коли ми позбавлені слави Божої, вигнані з раю і живемо далеко від слави Bożej, від обличчя Bożego, i żywemy w carstwie satany, czy raczej żyli. I tutaj jest śmierć, tutaj choroby. Także nie można skazać, że istnieje bezpośrednie widnosy. Ozia zgrzeszył i potem zachworił. Tobto, może inodi tak buty, może tak buty, że satana przyniesie tę chorobę, może tak buty, że Bóg nawet przyniesie tę chorobę jak karu, a czemu by nie? To, że Bogom robić, co chce. Natomiast to były wyjątki raczej. Raczej chorujemy tomu, że no, czy to genetyka, czy to... No, a w zachali to chorujemy, bo my daleko od sławy Bożej, pisla grzecha perworodnego, daleko od raju. My na ziemi, na dolini, w dolini sliz. Natomiast tu Jezus prosto chciał zrobić jedną ważliwą rzecz. Tu on chciał zajawić, że ja nie prosto przynoszę wam słowa Bożej. Tak jak to robił w masztabie semejnemu Abraham, Isaak i Jakiv, potem Józef, a w masztabie nacjonalnym Mojsej, a potem prorok. Ja nie prosto przynoszę wam zakon Boży. Nie prosto przygaduję wam zakon Boży, jak prorok Isaia, czy Jeremia, czy inni, późniejszy prorok. Ja непросто хочу вас навернути, як це робив Мойсей, Ілля і Єлісей, Єремія і Ісая. Я також прийшов, щоб вам простити гріхи. Цього не робив ніхто. Ані Авраам, ані Мойсей, ані пророки. Ніхто, ніколи, нікому не простив гріхи. Вони могли іноді складати якісь жертви, щось простити Бога, пробачення для когось. Мойсей заступався за народом, щоб Бог простив гріх. Але то прощав Бог, а не Мойсей. Мойсей тільки заступався, ходатайствував. Тут Ісус робить, говорить слова, котрих ніколи ніхто не сказав. Відпускаються тобі твої гріхи. А відомо, що тільки Бог відпускає. І коли це ввело книжників і фарисеїв в смятіння і в такий гнів теологічний, то Ісус бачив, чи як вони раптають, як вони нарікають в своїх серцях, чи в своїх думках, то він, власне, каже, цей п'ятий розділ, що є легше сказати, колеги, відпускаються тобі твої гріхи, коли не видно, чи вони відпустилися, чи ні, чи легше є сказати, встань і ходи, що буде мати зараз свою веріфікацію або фальсифікацію. Тобто буде видно, чи це слово діє, чи не діє. Ну то що є легше сказати? Ясна справа, що легше сказати є прощаються тобі гріхи, бо Bo ніхто не бачить, чи це слово діє, чи ні. Але сказати «встань і йди до паралізованого, і то з дитинства», то є важко сказати, бо зараз буде видно, чи твоє слово має міць, має вповноваження від Бога, чи ні. То буде момент weryfikacyjny, lustracyjny dla twoich слів. І щоб ви всі знали, що Син Чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, вірш 24, сказав до паралізованого, кажу тобі, встань, візьми своє ліжко та йди додому. І відразу той встав, на очах у них взяв ліжко, на котрим лежав, можливо, все життя, і пішов додому, славлячи Бога. А їх всіх огорнуло подив і шок, і жах. І так що тут чудо було аргументом, який мав уповноважити Ісуса як того, хто має можливість прощати гріхи, тобто спасати нас від гріха і від наслідка гріха, яким є смерть вічна, тобто пекло. Ісус, звільняючи від гріха, звільняє, рятує нас від пекла, від сатани. І це зцілення мало тільки дати доказ, що раніше, декілька секунд раніше наступило рятування від гріха і рятування від пекла. Так що знову чудо показане є як тільки як аргумент за словом. Аргумент на користь проповідейчи тут в цьому моменті абсолюції, тобто слів прощення гріхів.
Тобто, так щоб підсумувати, причинно-наслідкових немає, так? Абсолютно.
Немає.
Між гріхом немає. І хворобою. Ну, як правило, немає. Тобто бувають випадки певні, але дуже і дуже рідко.
Немає. Бо він тут сам Ісус толкує.
Ні, я маю на увазі взагалі, не тільки в цьому конкретному випадку, а взагалі.
Можуть бути, але то не є стандарт, то є виняток радший, і радший я би тут не бачив таких причиново-наслідкових відносин між нашими гріхами, а нашими хворобами.
Ясно. Добре, отже, давайте тоді поговоримо про символіку Ісуса Христа на тлі зцілень. Дивіться, одного Ісус Христос зцілює певними знаками, скажімо, як того ж глухонімого, до якого він підходить, цей глухонімий ще сліпий був, ліпить за допомогою слини з землі таку жижу, мастить йому очі, встромляє пальці в його вуха, і після цього цей бідолага, значить, прозріває. Ця земля навіщо, ця слина навіщо? Ну, просто питань дуже багато. Деяких він зцілює на відстані, якось, як от слугу сотника, коли Ісус Христос підходить до того сотника і питає у нього, що в тебе сталося, сотник відповідає, що мій слуга страждає. Той каже, добре, де він знаходиться? Сотник відповідає, що він в моєму домі, в них починається цікава дискусія, після якої сотник каже, Ісусе, можеш не приходити, я сам розпорядник, і коли кажу своєму слузі, іди туди, він йде. Так само і ти, скажи лише слово, і він одужає. Ісус Христос хвалить його віру і дистанційно його зцілює. Поясніть, отже, чому в одному випадку Ісус Христос робить, ну, таке певне, скажімо так, наповнене якимось теологічним сенсом, символікою, ну, не знаю, як це назвати, правильно, візійне, картинне видовище, да, з цією землею, а в іншому випадку достатньо його слова, і все, і не треба нічого там з землі ліпити, і все так саме. Чому Ісус Христос так індивідуалістично підходить до моменту зцілення?
Ну, це з цією землею, то є 9 розділ Йоанна, наприклад, можливо, що і Луки є. У Йоанна є декілька причин, чому він власне так це робить. Ну, наприклад, то є моя теорія, що Йоанн в розділах з 5 по 10 показує нам wychód z Egiptu, taki stylizowany i odnocześnie na tą matrycę wychodu z Egiptu, kreujący Jezusa na nowego Boga Jahwe i nowego Mojseja, no nie na nowego Boga, tylko na Boga Jahwe i na nowego Mojseja, odnocześnie na tą matrycę wychodu z Egiptu, przez Czerwone Morze i przez pustynię, i tam jest taka stylizacja w tych rozdziałach, na tą scenerię z knihy Wychid, nakładaje win, to jest moja teoria, matrycę taństw. Także w piątym rozdziale będzie chrzczenie, w szóstym Eucharystia, tam w siódmym Miropomazania, w ósmym podróżia i w ósmym szóstym jeszcze i w dziewiątym własne będzie jeleo pomazania, to pomazania chorych. I tu własne win robi się jechlej, to muszę po mojemu Joan chcę pokazać w tym gestii czerwone taństwo, które było wydomym. Chwori je ktoś z was zaprosić prezwitera, świeszczennika cerkwi, żeby pomolił się nad nim, pomazał jego jelejem świętym. Ale także Jezus chce pokazać tu przez symboliku tego gestu proroczego, bo tu Jezus robi taką dystą, jakąś dramę, jakąś pantomimę. Win pomaże jemu, potem przekaże jemu jeszcze i ty pomyty się tam w kopalni, oblicze pomyty. Także to wszystko będzie ma te jakieś symboliczne takoż znaczenia. No i tu od tej cerkwy, zdaje się, Augustyn, czy ktoś tam, baczy w tej slini, że to jest słowo. Słowo logos, które czyste, błahodatne, znutra Jezusa, ta slina, tak jak logos i znutra Otca. I tę slinę win zmieszuje z zemlejem, z porochem zemnym. Tobto słowo stało tiłom i oselyło się między nami. Tobto Jezus tu chce pokazać, że zawdiaki ciemu, że win jak Bóg staw ludynoju, slina zmieszana z zemlejem, Bóg staw ludynoju, ce powoli odkryje ludztwu, tobto cej slipej, oczy. I cudotworna mic bude w ciemu, że slina z zemleju na oczach u ciego Pana. Ale ta mic projawić swoją cudotworność aż tody, koły win pide i pomyje się w kopalni siloam, tobto, która jest chreszczeniem. Tak jakby tu jest pokazane, że w chreszczeni, to jest dziewiąty rozdział Joana, w chreszczeni ce wse, co stało się raniejsi, je aplikowane i poczynaje cudotworno diety i wytkrywają się oczy naszej duszy i my poczynajmy rozumieć, czym jest nasze życie, kim my je, kim je Bóg, kudy my idemo. My stajemy zriaczymy i wchodzimy na płuć spasienia, dokładnie jak cej Pan wchodzi na płuć spasienia, a co było ciekawsze, wsi na wkruchę cego Pana, krim Jezusa, zaliczają się dalej w swojej slipoty. Tak się tutaj jest pokazany taki ekskluzywizm cego spasienia, aplikowanego odnomu Panowi, własne przez takie. Natomiast w sytuacji, kiedy Jezus styluje na widstań, to Jezus chce prodemonstrować inną teologię, że win je wiezdzie sushi, że win nie musi fizyczno pity, że jego mic, jego władza nie jest obmierzona do tego fragmentu czasu prostoru, w jaki win jak raz zajmuje, że silenia może odbyty się na widstań de kilku kilometrów, czy de kilku sot kilometrów, tak jak win kazał wskazić ci gory, a pereselcja w morze, albo ci smokowny, ci a pereselcja w morze. Ale win co mówi, upidniża gory oliwną, a do najbliższego moria to będzie tam gdzieś 50 czy 70 kilometrów, mertwe czy 120, 150, galilejskie czy tam 200 z czymś, pewno to będzie śródziemne. Także Jezus, chociaż je w ludzkom utili, win je Bohom i jego słowo, i win je kruchom, i win je w usich miejscach, i chce właśnie chce prodemonstrować, że nie jest obmierzony prostorom i czasoprostorom.
А можна до цього ще доєднати таку, скажімо так, теологічну теорему, що Ісус Христос, ну, звісно, що спираючись на євангельське письмо, дає по вірі. От тому бідоласі сліпому важливо було саме відчути дотик Ісуса Христа, відчути його пальці в своїх вухах, які пробивають, скажімо так, простір для слухання, і цю землю відчути на своїх очах, які змивають цю сліпоту, да, такі знаки відчути саме для цього, відчути буквально такий подих Ісуса поруч. А для цього сотника, по вірі, важливо було утвердитись в його думці про те, що Ісус Христос може силою свого слова робити надзвичайні дива, і Ісус Христос, по вірі, цих двох зробив саме так, як вони і просили, що затвердив якби перед ними, що так, я Христос, і я, ну, всемогутній, можу робити саме так, якщо ви вірите, як ви говорите, якщо маєте для цього чисте серце. Тобто, може мати на життя така думка?
Ясна справа, що тут є багато, можна сказати, таких значень, котрі комплементарно знаходиться поруч. І одним з таких значень є, що іноді в зціленню треба допомогти цій вірі, треба якось збудити цю віру, збудити через дотик, через цей глей, а потім ще через цю дію самого зацікавленого. Тобто іди помийся в Сілоам купальні. І це все якось розбуджує в ньому цю пасивну, можливо, досі віру. Натомість у того пана сотника віра є міцна, жива. Він сам дає свідчення, що я розумію, що у тебе є така сила, що ти просто скажеш слово і воно так буде ефективне, як я, коли кажу слово. І тисячі моїх воїнів, чи сотні моїх воїнів виконують його на відстань навіть. На пewno точно ця віра пана сотника була chyba більш така міцна, тому що він не потребував ніякого дотику. Можливо, що віра цього пана з Євангелії Йоанна 9 розділу потребувала власне цього дотику, Але Господь просто знає, як з ким поступати, бо це не тільки іноді проблема віри, але якоїсь вразливості, чутливості. Сьогодні я бачив такий ролик, ну такий кепський, ханебний ролик, зроблений журналістами православної церкви про харизматичну течу взагалі в християнстві, який мав завдання мітологізувати православ'я і спотворити, споплюжити протестантизм і католицизм. Між іншим, я там на цьому роліку був використаний із фаєра, але вони звинувачували, що ми пласаємо в долоні, що ми танцюємо. No tak, tam były takie sceny dosyć niepystojne z jakichś protestanckich bohosłużeń, które dziesno, że peregnają pałku w tych tańcach i w tym plesaniu, bo trzeba znać granicy, meży dobrego smaku, dobrego stylu, jak w każdej oblasti życia można переборщити. Натомість ролик був ханебний, в принципі, але звинувачення було таке, що треба тільки віддавати Богові такий міцно стилізований, міцно висублімований культ, де немає місця на більшу радість, на якийсь танець, на якийсь... Ну, власне, треба вірити, не вимагаючи дотику, правда? Треба вірити, не вимагаючи... не вимагаючи якісь допомоги для своєї віри. А власне Євангелія показує, що іноді Ісус через свої дії, чи то через слова, чи через попутні чудеса, через власне дотик, укріплює віру конкретного пацієнта для цього, щоб потім його зцілити. І так само, коли нам танець є потрібний для нашої радості, для прослави Бога, коли нам плясання в долоні є потрібне, коли нам є крик потрібний, коли нам є свічки потрібні, ікони, власне, це все має нам допомогти. Ну, тільки щоб протестанти не засуджували ікон і стилізації православної, а знову просив журналістів православних, котрі цей ролик ханебний зробили, щоб, як ви хочете, щоб протестанти шанували вашу hieratyczną, monumentalną prawosławną liturgię, a ja jestem stronnikiem tej liturgii, tak i wy wszanujcie może inszą stylizację protestancką. No, trzeba inodi wyjechać z Poczajewa na jakąś ekskursję po świecie, a nie dumać, że Wesfit ma być taki jak Poczajew.
Ви знаєте, отже, от коли ви кажете православні, так, то в мене такі в серці сумніви жебри, тому що я знаю десятки православних, які є дуже глибоко духовними і дуже поблажливими там до харизматичних течій. Натомість ті, які видають себе за православних, начебто, да, от вони якось так дуже спекулюють на різних конфесіях і глибинах, ну, яких ніколи не досвідчували і не розуміють. І не розуміють.
Ну, да,
тому тут навряд чи можна їх навіть православними звати. Ну, хіба
я
що...
назвав спілка православних журналістів.
Оце, от ви добре сказали, що це є такий інтернет-ресурс, який, ну, я не знаю, що там робить і чому він розпалює ворожнечу. Якщо це дійсно православні.
Ну, причому, так, да, це в такій формулі, знаєте, Геббельсовської зовсім. Тобто там...
Абсолютно.
Так.
Да, тобто це, ну не знаю, хіба що тільки по хрещенню православні, тому що я думаю, що християни, вони все ж таки несуть мир, навіть якщо інформація є, можливо, дуже і дуже важка. Тобто тут такий нюанс. Отже, повертаючись до Ісуса Христа, стосовно цих дотиків, Євангеліст Лука розповідає, що Ісус Христос покладав руки на голови і зцілював. Ось цей жест покладань рук на голови людей, він має бути, ну, дозволеним єпископами, так? Або священниками, там вже ви уточните. Що цей жест взагалі в собі несе?
Боже упаси, не треба ніяких дозволень. Бозя дав вам, шановні панство, ручки? Дав. Ну то маєте вже дозвіл ці ручки класти з шляхетною метою на голови інших людей. Не треба вам ніяких дозволів єпископських, священських. А якщо хтось осмілиться сказати і вимагати від вас цього, то попросіть, щоб показав вам, де в законах церковних таке написано.
Хіба не потрібно? Да, я чув, що, ну, принаймні священників потрібно. Да, щоб...
Не потрібно, коли молимося за зцілення, чи протибісів, чи благословимо, то можемо, якщо тільки друга особа дозволяє на це, можемо покласти руки і не потрібні нам ніякі дозвіл.
Я не знав, я думав, що треба принаймні священницький дозвіл на це. Принаймні.
Давайте, я вам буду давати дозвіл, кожному за 10 гривень дам такий дозвіл на все життя. Будемо принаймні бізнес робити на цьому, що не вимагає ніяких дозволів. Так що абсолютно нікого не просіть, нікого не питайте, моліться спокійно, бо немає ніяких таких заборон в законах церковних.
Ага, ясно. Ну, добре. Що означає цей жест, отже, покладання рук на голову?
Ну, мені здається, що, по-перше, знаєте, що публіка знала, через кого пішло зцілення. І тут, власне, Ісус голосно скаже, там, зцілюйся з такої-такої там хвороби, або щось інше скаже, і зробить цей жест. Щоб не було... Це жест авторизації. Ну, то моє діло, це зцілення. Так каже Ісус. То я зцілив. Не, що він сам зцілився, не, що хтось інший, тільки власне я. А друга справа, що так, як ми вже тут разом сказали, що ну, це якийсь жест, який в цій конкретній особі має проявити для неї Божу милість, Божу любов, а також людську любов цього, хто молиться, цей дотик. Ну, дотик є взагалі терапевтичний і психотерапевтичний, але він також є духовно-терапевтичний, бо він укріплює віру в Божу любов і укріплює віру в це, що я можу бути зцілений, що власне піднімає якусь таку віру, якусь таку надію. Дотик має велике значення. І іноді це також може означати, що Ісус не бридиться ніким. Ну, бо як, наприклад, би торкнувся прокаженого, або, наприклад, торкнувся би трупа. Або трупа, наприклад, як коли
Лазаря,
цього...
Лазаря, так, воскрешає.
Лазаря то словом якраз, натомість трупа цього юнака вдови знаєм, то він там, власне, Здається, торкнувся. Зараз знайду, то вам скажу, чи так було.
Угу. А, отже, а поки ви шукаєте ще цей епізод, хочеться розібрати, от ви щойно про кажених згадували, як Ісус Христос їх зцілював. Якраз це 5 глава Євангелія від Луки. Зараз зацитую 12-й вірш. І як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав ніцьма, та й благав його, кажучи: «Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене». А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: «Хочу, будь чистий». І зараз із нього проказа зійшла. Отже, в чому заслуга цієї особистості, до якої підійшов Ісус Христос і так швидко його зцілив? Адже знаємо, що хвороба прокажених – це не тільки велике страждання, особливо в ті часи, коли не було ніяких антибіотиків, які якимось чином тормозили цю хворобу, до цих пір незлічену, але це й була соціальна відкинутість такої особистості. Ці люди не мали права наближатися до населених пунктів більше, чим на 50 локтів, це десь 25 метрів, і от здалеке могли собі кричати: «Дайте нам їжі», їм якісь там качани капусти кидали, щоб вони там не подохли з голоду. Тобто це була велика трагедія для сердець. Я не знаю, чи вони швидше вмирали від хвороби, чи через інфаркти, тому що таке пережити надзвичайно важко. В один день і сім'ї можна було позбавитися соціального статку, і роботи, ну і всього, просто зубожіння, бомжіння, ще й страшні болі. Отож, Ісус Христос підходить до цієї людини. В чому її заслуга? Що відбулося в серці цієї особистості? І що ми можемо сказати, опираючись на слова цієї людини, яка каже: «Якщо хочеш». От дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу.
Ну так, тут могло бути причиною це, що цей пан був готовий. І бачимо по його манері повідинки, що він там нич падає, Ісусу залишає рішення, котру опцію прийняти. Тобто можливо, що ця манера є тут подана власне для того, щоб поставити діагноз, чому Ісус, так як власне ви тут запитуєте, чому Ісус його хотів відразу зцілити, бо він був неймовірно готовий. Ця його віра кидала його на коліна, але кидала його не тому просто, щоб отримати зцілення, але він кидався перед Богом, перед пророком Бога, залишаючи Богові опцію. То є велика річ. То абсолютно не є легко сказати: «Якщо хочеш, можеш мене очистити, якщо ти хочеш, бо я то точно хочу, але моє хотіння нехай помре зі мною, натомість важливе є твоє хотіння, твій план. Якщо ми добре толкуємо тепер, якщо не перебільшуємо тут чогось». Так що, ну, можливо, що власне міць і покірність і довірчивість цієї віри стала причиною, що Ісус так радо, охочо торкнувся його і зцілив. Але іноді маємо враження, що не було ніякої з боку клієнта причини, а просто причина була одна – план Бога. Бог хотів продемонструвати свою любов, своє співчуття і це, що його слово несе визволення і це, що в майбутньому світі Бог спроможен вчинити країну без сліз, без хворіб. Це все Бог хотів якось продемонструвати і іноді небагато вимагав від хворого, а навіть іноді зовсім нічого не вимагав від хворого, тільки хотів продемонструвати. І так, власне, в Євангелії від Йоанна в 9 розділі, там не бачимо особливо ніякої з боку цього хворого, принаймні в тексті хіба не є показана ніяка готовність на це. Це Ісус сам знає, що хоче тепер щось великого зробити, продемонструвати і завести в Єрусалимі шок, що хоче спровокувати дискусії. І цей хворий є йому потрібний, dla цього, щоб розбудити це місто і це суспільство. І потім видно, як поларизується це місто, як суд відбувається. Тобто зцілення іноді є ради суду. То є початок страсного суду, відокремлення людей на право і на ліво, на овечок, на баранів і на козлів. Так, я знайшов це щодо цього юнака з Найн. То є сьомий розділ, і там також торкнувся трупа. І коли єврей торкався трупа, і коли торкався прокаженого, ставав ритуально нечистим. Тобто так, Ісус тут, між іншим, вносить коректу в закони Мойсеєві і хоче сказати, що нечистим чинить нас не щось ритуальне, чи рытуальне, але нечистим, тобто не чинить нас нечистим, власне, це, що танцюємо, так якби хотіла спілка православних журналістів. Не чинить нас нечистими, що торкаємося трупа, чи торкаємося прокаженого. Не чинить нас нечистими, що ми зайшли до погани на в гості. І так само не чинить нас чистими, що ми носа з храму не виставляємо, наприклад, в Києво-Печерській лаврі. Не чинить нас чистими це, що ми не торкнемося когось нечистого і залишаємося з руками стерильно чистими. Ні, не це нас чинить нечистим і не це нас чинить чистим. Ісус тут, власне, винищує ці погляди, такі ексклюзивні, ізолаційні погляди юдаїзму, так як тепер якогось консерватизму католицького чи православного, що не можна увійти в жанр протестантський, бо як увійдеш в жанр протестантський молитви, то від разу ти є нечистий. Коли ти танцюєш, коли ти плясаєш в долоні, коли якось інакше себе ведеш, ніж мраморно в церкві під час служби, то стаєш відразу нечистим. Ісус тут торкається трупа, торкається чогось недозволеного. Зрозуміть, шановні панове з православної спілки журналістів, Ісус робить щось, за що був критикований. Не вольно було торкатися трупа і не можна було торкатися прокаженого. Так само, як вам здається, що не можна духовним особам плясати в долоні, грати на гітарі в церкві, тобто, бо це нас чинить нечистим. Неправда. Є тільки одна річ, котра чинить нас нечистими, то є гріх. І цей ролик ваш, котрий ви зробили, то є власне, то вчинило вас нечистими, не нас, котрі танцюємо Богові на славу, але вас, котрі нас засуджуєте і зверхньо дивитеся і робите ханебний ролик, то ви стали нечистими дійсно, але всі інші на цьому роліку далі залишаються чистими. І то власне хотів показати Ісус, коли торкається трупа і прокаженого.
Отже, ще встигаємо один епізод зцілення розібрати. Вона, ця історія, є дуже така ґрунтовна, її у ці церкви так розглядали, там деталізовано, бачали безліч символів, перетинань там зі Старого Завіту. Мова йде про доньку Яїра. Зараз нагадаю нашим слухачам, про що йде мова. А щось прийшов муж, це говориться в 8 розділі Євангелія від Луки, саме, нагадую, по Луці сьогодні ми йдемо і досліджуємо зцілення, які робив в цій книзі Ісус Христос. Аж ось прийшов муж Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його завітати до дому його. Бо він мав одиначку дочку, років десь із 12, і вмирала вона. А коли він йшов, народ тиснув його. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто не вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинились, її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав: «Учителю, народ коло тебе, он товпиться й тисне». Ісус же промовив: «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене». Давайте на цьому зупинимось. Там про доньку Яїра, можливо, вже в наступній програмі. Цікава така річ. Відчув, що сила від мене пішла. Тож Ісус Христос, ну, безмежно сильний. Да, як він міг відчути, що від нього пішла сила? Таке враження, що начебто він відчув якесь послаблення, так? Отже, про що тут мова? Яка від нього пішла сила? І чому він, власне, відчув цю жінку?
Яка до нього дотягнулась? Тому що він діє на рівні людському, і на рівні людському він, власне, не був всесильний. І, можливо, що 30 років він не мав в собі сили зцілювати, бо отримав цю силу, власне, в хрещенні йорданському, тобто в своїй п'ятидесятниці. І від цього моменту він починає, мабуть, зцілювати в дитинстві і в прихованому житті, мабуть, в назаретанському, чи єгипетському, чи вифлеємському нікого не зцілив. І якщо є так, ну то він є типовий харизмат. А у харизматів буває так, що вони відчувають в тілі. Наприклад, коли є якийсь злий дух, або коли якась людина замість іти за Богом застряла десь в своєму грісі, то їх нудить і мають такі, наче то духовну таку рвоту. Або, наприклад, коли мають когось зцілити, то відчувають біль в цьому місці, де хтось має болячку. Відчувають біль або тепло, іноді, власне, відчувають...
Емпатія це називається, да? От
не до кінця, бо емпатія то є почуття, а тут є відчуття, і то відчуття тілесні. Я пам'ятаю навіть таких цілющих наших служителів, котрі самі під час зцілювання кричали від болі, тобто відчували біль хвороби, котру зцілювали. No i najczęściej to bywają u ludzi, którzy tylko poczynają służyć takim darom, takiej charyzmy, bo pisze te kilku roków, oni wże otrzymują ci słowa poznania i cudotworzenia, otrzymują wże bilż na takiej płaszczyźnie duchownej, a nie fizjologiczno-duchownej. Ale właśnie początki je takie duże często, że one w tili swojemu odczuwają jakieś procesy powiązane z stylowaniem osoby, nad którą molią się, a думаю, що це є для цього, щоб їм самим додати віри і додати зрозуміння, що відбувається. Натомість потім, коли вже їх віра стала виспеціалізованою, ці відчуття тілесні, фізіологічні в тілі не є потрібні і поволі уступають. І потім вже така харизма діє тільки на рівні суто духовно-психічному, тобто з'являється якась думка, якісь почуття, власне, якась емпатія, і не потрібні є вже відчуття в тілі. Так що, файно, виявляється, що це все, що маємо в харизматичній течії, що знаємо з аутопсії, з особистого досвіду, маємо підтвердження порозкидане в Євангеліях і в інших книгах Нового і Старого Заповіту.
Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка за цю програму. На жаль, на найцікавішому епізоді ми змушені завершувати нашу програму, яка має назву «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем, якому я, Іваницький Сергій, надзвичайно вдячний. Ми продовжимо розбирати символ віри за тиждень, починаючи о 21-й годині. Дякую, отче, з Богом!
Дякую і пам'ятайте, шановні панство, завтра за мого тата якесь таке побожне многоеліта відспівайте. Дуже дякую. Дякую дуже.
Многоеліта, передавайте, отче, з Богом.
Дякую. Дякую дуже.